Լաբարոկոպս ռադիո թավիսուփլեվա Պրաղիդան։ Գամարջոբա ձյուրպասո ռադիո սմենլեբո Թբիլիսից ծրույց շուաղամիս 12 საათზე პირდაპირ ეთერში მუშაობას იწყებს რადიო თავისუფლება. პრაღის სტუდიიდან კობალი კლიკაძე მოგესალმებით, გაცემას ტრადიციულად ახალი ამბების გამოშვებით დაიწყებთ. თავდაპირველად საქართველოში მომხდარი ახალი ამბების შესახებ. Თბილისის საქალაქო სასამართლომ დააკმაყოფილა პროკურატურის შუამდგომლობა და დააყადაღა დამოუკიდებელი ტელეკომპანია Maestro-ს მიერ შემოტანილი ანტენები. Maestro-ს ხელმძღვანელობაში შიშობს, რომ პროკურატურის შემდეგი ნაბიჯი იქნება ტელეკომპანიის დაჯარიმება და მისი გათიშვა.
ამას გულშევავთ, ვამბობ, არ ვიცი, შეიძლება დაგვადგენ რაღაც ისეთი ჯარიმა, რომლის გადახდის საშუალება არ კონდეს, ან ისეთი უსამართლო ჯარიმა, რომლის გადახდის სრული ჯერები იქნება. და ამის შემდეგ დაგუკადებონ ანგარიშები და ჩვენ ვეღარ ფუნქციონირებ. ეს საფრთხე აბსოლუტურად რეალურია.
განცხადა Maestro-ს ერთ-ერთმა დამფუძნებელმა მამუკა გლუნტმა რადიო თავისუფლებასთან საუბარში. სასამართლოს გადაწყვეტილებამდე საქართველოს მთავარმა პროკურატურამ გავრცელა წერილობითი განცხადება, რომელშიც მოსახლეობის მოსყიდვაზეა საუბარი. გამოძიების ხელთ არსებული მტკიცებულებები მიუთითებენ, რომ აღნიშნული ანტენები კვლავ გამოყენებული იქნება მოსახლეობისათვის უსასყიდლოდ გადასაცემად იმავე სქემით, როგორც ეს უკვე განხორციელდა ბოლო დროის განმავლობაში Global Contact Consulting-ის მიერ, ნათქვამია პროკურატურის განცხადებაში. Telekompaniya Maestro prokuraturis ganxadebas absurdul tsuzodebs da sasamartlos gadaqvetlebis gasachivrebas apirebs. Zogierti kartuli media sashvelebis zaromadgenelta mier sva jurnalistebisatvis kheli sheshlis polonroideli faktebis gamo sakhalkho damtsvelma dges sakartveloshi ganxadeba gavtsila Georgi Tughushi aghnishnavs rom bolo 2 kviris ganmavlobashi sainformatsio sashvelebit გავრცელდა არაერთი ვიდეო ჩანაწერი, რომელზეც ასახულია ჟურნალისტთა ნაწილის მიერ სამუშაო პროცესში სხვა ჟურნალისტებისათვის დაბრკოლების შექმნა და უპატივცემულო და არაკოლეგიარული დამოკიდებულება. სახალხო დამცველი მოუწოდებს ყველა მედია საშუალებას და მათ წარმომადგენლებს მსგავსი საქმიანობით დაკავებულ ყველაფერს მკაცრად დაეცვან პროფესიული სტანდარტები და ეთიკის ნორმები. საპარლამენტო არჩევნებს საქართველოს ხელისუფლებისა და ოპოზიციის გამოწვევა დაფასებს ევროკომისარი გაფართოებისა და ევროპული სამეზობლო პოლიტიკის საკითხში შტეფან ფიულე. იგი სიტყვით გამოვიდა ბათუმში მიმდინარე საერთაშორისო კონფერენციაზე საქართველოს ევროპული გზა, ევროკავშირი და მისი ევროპელი მეზობლები. Штефан Пиулес განცხადებით საპარლამენტო არჩევნები უნდა იყოს თავისუფალი და სამართლიანი, თავიდან იყოს აცილებული პოლარიზებული პოლიტიკა და დაცული იყოს კანონის უზენაესობა, ადამიანის უფლებები და თავისუფლება.
ბოლო წლების ცვლილებებმა საქართველოში შექმნა მნიშვნელოვანი პრეცედენტი, რომელმაც სამართლიანად მიიპყრო საერთაშორისო ყურადღება. მაგრამ ჩვენ თვალი არ უნდა მოვაცილოთ აღებულ გეზს და სწორი მიმართულებით ცვლა განვაგრძოთ.
განცხადა შტეფან ფიულემ. ახსულების ეროვნულმა ბიურომ სასამართლოს მიმართა ქართულ ჯგუფისა და პროგრეს ბანკის აქციების იძულებითი მართვის რეჟიმში გადასაყვანად მას შემდეგ, რაც უშედეგოდ დასრულდა აქციების გასაყიდად დანიშნული იძულებითი აუქციონი. რაც შეეხება ახსულების ეროვნული ბიუროს მიერ მოთხოვნილ იძულებითი მართვის რეჟიმს, ეს გულისხმობს ქონების მართველის დანიშნვასა და იძულებით მართვის შედეგად მიღებული თანხებით კრედიტორის ეტაპობრივად დაკმაყოფილებას, ნათქვამია ახსულების ეროვნული ბიუროს განცხადებაში.
რადიო თავისუფლების ახალი ამბები. ინფორმაცია, რომელსაც შემოწმება არ სჭირდება.
რადიო თავისუფლების ახალი ამბების გამოშვება საერთაშორისო ამბებით განვახცობთ. სირიული ოპოზიციონერების წარმომადგენელი რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრს შეხვდა და მოსკოვს მოუწოდა შეწყვიტოს პრეზიდენტ ბაშარ ალ-ასადის რეჟიმის მხარდაჭერა. სირიის ეროვნული საბჭოს თავმჯდომარემ აბდელ ბასეთ საიდამ დღეს მოსკოვში უთხრა სერგეი ლავროვს, რომ სირია რევოლუციით არის მოცული და არ არსებობს პოლიტიკური გარდაქმნის პერსპექტივა. სირიელმა ოპოზიციონერებმა პარალელი გაავლეს 1991 წელს საბჭოთა კავშირის დასლაშთან და აღნიშნეს, რომ სირიის კონფლიქტი არ არის უბრალოდ უთანხმოება ოპოზიციასა და მთავრობას შორის. რუსეთის სახელმწიფო სათადბირო მესამე ბოლო მოსმენით დაამტკიცა კანონ პროექტი აკრძალული ინფორმაციის შემცველი ვებსაიტების ეგრეთ წოდებული შავი სიების შესახებ. კანონი მის ინიციატორების განმარტებით ემსახურება ინტერნეტში კანონს საწინააღმდეგო და ბავშვების სიცოცხლის ჯანმრთელობისა და განვითარებისათვის საფრთხის შემცველ ინფორმაციაზე ხელმისაწვდომობის შეზღუდვას. ახალი კანონი ითვალისწინებს იმ საიტების დომენებისა და მისამართების ერთიანი რეესტრის შექმნას, რომლებიც შეიცავს რუსეთის ტერიტორიაზე გასავრცელებლად აკრძალულ ინფორმაციას. ვებსაიტების შავი სიები ძალაში შევა 2012 წლის 1 ნოემბრიდან. უფლებადამცველები რუსეთში შეშობენ, რომ ასეთი კანონის მიღება ფაქტობრივად მოასწრებს სახელმწიფო ცენზურას ინტერნეტზე და ზღუდავს ინფორმაციის მიღების თავისუფლებას. კაიროს ოფიციალური წარმომადგენლების განცხადებით 94 ადამიანი დაიღუპა ხმელთაშუა ზღვაში ლიბიიდან. იტალიაში ნავით ჩასვლის მცდელობისას კაიროს ტოლვილთა სააგენტოს ცნობით გადარჩა ერთადერთი მამაკაცი. ის დანარჩენ 94 ადამიანთან ერთად იმყოფებოდა ნავში, რომელმაც ივნისის ბოლოს აიღო გეზი იტალიისაკენ. იემენის პოლიციის ცნობით თვითმკვლელმა თავდამსხმელმა აფეთქება მოაწყო პოლიციის აკადემიის შესასვლელთან, მოკლა სულცოტა 20 და დაჭრა ათობით ადამიანი. ინციდენტი დედაქალაქ სანაში მოხდა, როცა კადეტები აკადემიიდან გადიოდნენ გაკვეთილების დამთავრების შემდეგ. გამოძიებლების შეფასებით აფეთქებას ალ-ყაიდის ხელწერა ეტყობა. ბოსნიის ქალაქ სრებრენიცაში 30,000-მდე ადამიანი შეიკრიბა სრებრენიცის ხოცვა ჟლეტის 17 წლისთავთან დაკავშირებით. 1995 წელს ბოსნიელმა სერბმა ჯარისკაცებმა დახოცეს 8,000-მდე მუსლიმი მამაკაცი და ბიჭი. მათგან 520-ის ნეშტები ბოლოხანს იქნა იდენტიფიცირებული დნმ-ის ანალიზის საფუძველზე. ისინი დღეს დაგზელეს მემორიალურ სასაფლაოზე, სადაც განისვენებს სრებრენიცის ხოცვა ჟლეტის 5,000-ზე მეტი მსხვერპლი. კომუნისტ რადიო თავისუფლების ახალი ამბების გამოშვება თბილისის დროით 12:07. გადავდივართ გაცემის სიუჟეტებზე. მანამდე კი მოკლედ გაგაცნობთ ინფორმაციას გაცემის ძირითადი შინაარსის თაობაზე. რას ნიშნავს საქართველოს ევროპული გზა შტეფან ფიულეს შეფასებით?
The transformation of Georgia in recent years has set
ბოლო წლების ცვლილებებმა საქართველოსში შექმნა მნიშვნელოვანი პრეცედენტი, რომელმაც სამართლიანად მიიპყრო საერთაშორისო ყურადღება. მაგრამ ჩვენ თვალი არ უნდა მოვაცილოთ აღებულ გეზს და სწორი მიმართულებით ცვლა განვაგრძოთ.
ევროკომისარ შტეფან ფიულეს ამ და სხვა მესეჯებზე ჩვენ გაცემის პირველსავე სიუჟეტში ვისაუბრებთ. შემდეგ შევესწრებით გავარკვიოთ, თუ რას ნიშნავს ქართულ ჯგუფისათვის იძულებითი მართველის დანიშნა.
ტიების წაღებით წაიღებდნენ ყველაფერს, ხო? საფას წაიღეს იმ უფლებების ნაწილი, რაც აქციონერს აქვს.
საქართველოს ხელისუფლებამ ქვეყანაში სპორტისა და სპორტსმენების პოლიტიზება მოახდინა. ქართველი სპორტსმენები საერთაშორისო ორგანიზაციებს დახმარებისათვის მიმართავენ.
მიმართვა არის ზუსტად მიმართული იქითკენ, რომ სპორტი იყოს თავისუფალი აბსოლუტურად. სპორტი ყოველთვის უნდა იყოს ქვეყნის სამსახურში და არა რომელიმე მართველის სამსახურში.
გამოეხმაურებით მსოფლიო მოსახლეობის დღეს უსაფრთხო მშობიარობის პრობლემებზე ვისაუბრებთ საქართველოში.
უკანასკნელი ინფორმაცია ერთ-ერთ სამშობიარო სახლში 22 წლის ქალის გარდაცვალების შესახებ დაახლოებით ერთი კვირის წინ გავრცელდა. ამ ფაქტს წინ კიდევ ერთი მშობიარე ქალის სიკვდილი უძღოდა.
საერთაშორისო ბლოკში გამოეხმაურებით სრებრენიცაში ტრაგედიის 17 წლის თავს გაცემას კი დაასრულებს ხელკურეული მუსიკალური პროგრამა. აი ასე გახლავთ მოკლედ ჩვენი საღამოს თავისუფლების ძირითადი შინაარსი. პრაღის სტუდიიდან კი გაცემას კობალი კლიკაზე უძღვები. დემოკრატიული განვითარების გზაზე საქართველოს მიერ მიღწეული პროგრესი ოქტომბერში გამოისწრება და არჩევნების ხარისხზე იქნება დამოკიდებული შემდგომი დაახლოება ევროკავშირთან. დაახლოებით ამ შინაარსის გზავნილი გააკეთა ევროკომისარმა შტეფან ფიულემ, რომელმაც საქართველოში ვიზიტი დაასრულა. ევროკომისარი ევროპული სამეზობლო პოლიტიკისა და გაფართოების საკითხებში საქართველოს სტუმრობდა ბათუმში მიმდინარე მეცხრე საერთაშორისო კონფერენციის ფარგლებში. პარალელურად იქვე გაიმართა შეხვედრები ხელისუფლების, ოპოზიციისა და სამოქალაქო საზოგადოების წარმომადგენლებთან. შტეფან ფიულეს ვიზიტს ბელა კუნჭულია შეაჯამებს.
საქართველოს ევროპული გზა საჯარო თავყოდულობას არ წარმოადგენს, კარი ძირითადად დახურულია მედიისთვის და 11 ივლისს მხოლოდ მცირედი ფრაგმენტები გახდა ხელმისაწვდომი. სამაგეროდ ევროკომისიის ოფიციალური ვებსაიტი ატყობინებს დაინტერესებულ პირებს, თუ კონკრეტულად რა თქვა თავის გამოსვლისას ევროკომისარმა შტეფან ფიულემ. თუკი მოკლედ ვიტყვით გამოქვეყნებული განცხადების მიხედვით, შტეფან ფიულემ ხაზი გაუსვა საქართველოს მიერ მიღწეულ მნიშვნელოვან პროგრესს დემოკრატიული განვითარების გზაზე და აღნიშნა, რომ ეს პროგრესი მომავალმა არჩევნებმა უნდა გამოსცადოს. არჩევნების ხარისხში შტეფან ფიულემ მხოლოდ მის თავისუფლებასა და სამართლიანობას არ გულისხმობს და მისთვის არანაკლებ მნიშვნელოვანია, რომ დაძლეულ იქნას პოლარიზაცია პოლიტიკურ კონკურენტებს შორის. დაახლოებით ამ შინაარსის შემცველი სტატია მან ქართულ მედიას ჯერ კიდევ საქართველოში ჩამოსვლამდე გამოუგზავნა და აი რას ვკითხულობთ ამ სტატიაში.
ჩვენ გსურს, რომ საარჩევნო პროცესმა დააკმაყოფილოს საერთაშორისო დემოკრატიული სტანდარტები, მაგრამ ასევე იყოს ღრმა დემოკრატიის ნიმუში, როდესაც უზრუნველყოფილია მედიის ხელმისაწვდომობა ყველა კანდიდატისათვის და გარანტირებულია პრესისა და შეკრების თავისუფლება და იქმნება გარემო, რომელიც გამოსადეგია საკითხებზე და არა პროცესზე საბრძოლველად. მე ვსარგებლობ ამ შესაძლებლობით და მოუწოდებ ყველა პოლიტიკურ ძალას საქართველოში პატივისცემ საარჩევნო პროცესს. დარწმუნებული ვარ, რომ ეს არჩევნები იქნება უპირველეს ყოვლისა იმ პოლიტიკური პარტიებისა და იდეების შესახებ, რომლებიც საქართველოს ყველა მოქალაქისთვისაა სასიკეთო.
საქართველოში ჩამოსული შტეფან ფიულე 10-11 ივლისს ოპოზიციის წარმომადგენლებს ინდივიდუალურ ფორმატში შეხვდა. ჩვენ არ ვიცით ზუსტად რა აზრი ჩამოუყალიბდა შტეფან ფიულეს ბიძინა ივანიშვილის შესახებ, სამაგეროდ ვიცით, რომ ქართული ოცნების ლიდერს ევროკომისარზე მეტად კარგი შთაბეჭდილება დარჩა და მათ შორის იმის გამოც, რომ შტეფან ფიულე გულწრფელად გამოხატავს თავის აზრს საქართველოში არსებულ სიტუაციასთან დაკავშირებით.
შეხვედრა იყო ძალიან საინტერესო, ძალიან კარგად ფლობს ситуация в საქართველოში და ჩემი აზრით არის ძალიან პრინციპული პოლიტიკოსი და ჩემი აზრით მას შეუძლია ძალიან ბევრი სასიკეთო პოზიცია დაიჭიროს ჩვენი ქვეყნისათვის პრინციპული პოზიცია.
წინასაარჩევნო პროცესები შტეფან ფიულესთან ინდივიდუალური საუბრის ძირითად თემას რომ წარმოადგენდა, ამას რადიო თავისუფლებასთან საუბრისას ქრისტიან დემოკრატიული მოძრაობის ლიდერი გიორგი თარგამაძე სადასტურებს.
მას აინტერესებდა უშუალოდ ევროკავშირმა რა შეიძლება კიდე უფრო მეტად გააკეთოს, აიმისოთ რომ ქვეყანაში იყოს კიდე უფრო მეტად კონკურენტული გარემო, ამაღლდეს ნდობა უპირველეს ყოვლისა ჩვენ საზოგადოებაში არჩევნების მიმართ და არჩევნების შედეგების მიმართ განსაკუთრებით იყოს სანდოობის მაღალი ხარისხი.
შეფთავთით, რომ ევროკავშირი უფრო ფართოდ იქნება წარმოდგენილი მომავალ არჩევნებზე. ეს უკვე საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარემ დავით ბაქრაძემ განაცხადა 11 ივლისს ევროკომისარ შტეფან ფიულესთან გამართული შეხვედრის შემდეგ. ლელა კუნჭულია, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
რადიო თავისუფლება.
უნიკალური საშუალება და უნიკალური შესაძლებლობა.
უნდა შეიქმნას დაუსაქმებელთა ცენტრი, სადაც ყველა დარეგისტრირდება და რეალურად
გავა ევროპას გავაოცო. ისეთი დემოკრატია შეგვნა საქართველოში.
სიტყვები კარგია, მაგრამ არანაკლები იყო ყოფილი სიტყვები.
ერთად გავერკვეთ საქმეში, რომელიც სიტყვებს უკარგავს. რადიო თავისუფლება.
გრძელდება შუაღამის თავისუფლება მაშინ, როცა საქართველოში ევროპული გზის პერსპექტივებზე საუბრობდა თბილისის საქალაქო სასამართლომ და აკმაყოფილა პროკურატურის შუამდგომლობა და დააყადაღა დამოუკიდებელი ტელეკომპანია მაესტროს მიერ შემოტანილი ანტენები. მაესტროს ხელმძღვანელობა შიშობს, რომ პროკურატურის შემდეგი ნაბიჯი იქნება ტელეკომპანიის დაჯარიმება და მისი გათიშვა. ტელეკომპანია მაესტროს ერთ-ერთ დამფუძნებელს, მამუკა აღლონც, რადიო თავისუფლება გადაცემამდე რამდენიმე წუთით ადრე დაუკავშირდა. პირველი შეკითხვა მამკვაღლონ ჩვენ დაუსვით იმ გადაწყვეტილების შესახებ, რომლითაც პროკურატურის დასკვნის საფუძველზე სასამართლომ მათი ანტენები დააყადაღა.
პირველ რიგში ყობა შევიდა შესწორებას, მაესტრო არ აკენებდა ამ ანტენებს. მაესტროს ჯერ ერთი ანტენა შემოუტანია, ეს იყო 10,000 ანტენა, რომელიც უნდა შემოსულიყო საქართველოში და ეს ანტენები დააკადაღა. ანუ ჩვენ ჯერ არც ერთი ხელშეკრულება არ გვიფორმებია და არც ერთი ანტენა არ დაგვიხელებია. რაც ეხება საფუძველს, პროკურატორა გდებს ბრალს, თითქოს ჩვენ ვასრულებთ ელიტა ბურჯის დავალებას. ამას არ ახლავს თან არანაირი დასაბუთება და სინამდვილეში ალბათ საქმეგვაქვს ისევ და ისევ იმ პრობლემასთან, რაც არის თავისუფალი სიტყვის გავრცელების პრობლემა საქართველოში.
მამუკა, იყო გამოთქმული საშიშროება, მათ შორის თქვენი კომენტარიც იყო ასე დასმულ შეკითხვაზე, რომ შესაძლებელია დაყადაღებას ანტენებისას მოყვეს სხვა სანქციები მაესტროს მიმართ. ეს რეალურია ასეთი საშიშროება? თქვენ გძნობთ ასეთ საშიშროებას?
მე ამ ქვეყანაში უკვე არაფერი არ გამეკვირდება მას შემდეგ, რაც მაესტრომ გადაიტანა ამ ხელისუფლების პირობებში. მომავალი ჩვენი ძალიან ბუნდოვანია, ამას გულშევაც ვამბობ. არ ვიცი, შეიძლება დაგვატონ რაღაც ისეთი ჯარემა, რომლის გადახდის საშუალება არ ქონდეს, ან ისეთი უსამართლო ჯარემა, რომლის გადახდის სურვილი ჩვენ არ გვექნება, და ამის შემდეგ დაგუკადოგონ ანგარიშები და ჩვენ ვეღარ ფუნქციონირება.
განაცხადა მაესტროს ერთ-ერთმა დამფუძნებელმა მამუკა ღლონტმა რადიო თავისუფლებასთან საუბარში. სასამართლოს გადაწყვეტილებამდე საქართველოს მთავრობა პროკურატურამ გაავრცელა განცხადება, რომელშიც მოსახლეობის მოსყიდვაზეა საუბარი. ციტატა: გამოძიების ხელთ არსებული მტკიცებულებები მიუთითებს, რომ აღნიშნული ანტენები კვლავ გამოყენებული იქნება მოსახლეობისათვის უსასყიდლოდ გადასაცემად, იმავე სქემით, როგორც ეს უკვე განხორციელდა ბოლო დროის განმავლობაში გლობალ კონტაქტ კონსალტინგის მიერ, ნათქვამია პროკურატურის განცხადებაში. ტელეკომპანია მაესტრო პროკურატურის ამ განცხადებას აბსურდულს უწოდებს და სასამართლოს გადაწყვეტილების გასაჩივრებას აპირებს.
რადიო თავისუფლება, თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება _ge.
ცელდება შუაღამის თავისუფლება 12 საათი და 15 წუთია თბილისის დროით. პრაღის სტუდიიდან კი გადაცემას კობა ლიკლიკაძე უძღვები. მას შემდეგ, რაც პირველი ძვლებით აუქციონზე ქართულ ჯგუფს აქციების 100% და პროგრეს ბანკის აქციების ნაწილს მყიდველი არ გამოუშვა, აღსრულების ეროვნულმა ბიურომ თბილისის საქალაქო სასამართლოს მიმართა ქონების იძულებითი მართვის რეჟიმში გადაყვანასთან დაკავშირებით, რაც იმას გულისხმობს, რომ დაინიშნება კომპანიის ახალი მმართველი, რომელიც იძულებითი მართვის შედეგად მიღებული თანხებით კრედიტორს ამ შემთხვევაში სახელმწიფო ეტაპობრივად დააკმაყოფილებს. თავად ქართო ჯგუფის წარმომადგენლები კი აცხადებენ, რომ ეს ნაბიჯი მხოლოდ ბიზნეს ჯგუფის ხელისუფლების საკუთრებაში გადაცემას ემსახურება. ნინო ხარაძე უფრო მეტს გვეტყვის ამ გახმაურებული საქმის თაობაზე.
შესაძლებლობას, რომ ქართო ჯგუფის აქციები აუქციონზე არ გაიყიდებოდა, კომპანიის წარმომადგენლები თავიდანვე უშვებდნენ, თუმცა მათი ვარაუდით ამ შემთხვევაში რჩებოდა ალბათობა, რომ კომპანია სახელმწიფო საკუთრებაში გადასულიყო. არც ერთი და არც მეორე ვარიანტი არ განხორციელდა და საქართველოს სახელმწიფო აუდიტის სამსახურმა განცხადებით მიმართა აღსრულების ეროვნულ ბიუროს მოთხოვნით გადავიდეს აღსრულებას დაქვემდებარებული ქონება იძულებითი მართვის რეჟიმში. თავის მხრივ, ამ მოთხოვნით აღსრულების ეროვნულმა ბიურომ 11 ივლისს გამოქვეყნებულ განცხადებაში დაადასტურა, რომ ორგანიზაცია საქალაქო სასამართლოს მიმართავს ქართო ჯგუფს იძულებითი მართველის დანიშნვის მოთხოვნით, თუმცა კომპანია არსებული მფლობელის ხელში დარჩება. იმას თუ რა მოხდება ასეთ შემთხვევაში, ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის იურისტი ლიკა ციკლაური განმარტავს.
უშუალოდ უზრუნველყოფის სახით, ანუ ამოღების მიზნით, ქონების მართველს დანიშნავენ თავიანთ ვიღაც კონკრეტულ პიროვნებას, რომელიც განახორციელებს ამ კომპანიის მართვას, მიღებული მოგება რაც იქნება სრულად წავა ბიუჯეტში. და სულად რომ მოხდება ამ თანხის ამოღება, რაც დაკისებულია ჯარიმის სახით, ან მე ჩაოლებულად, ანუ ეს ძვლები მართვისგან განთავისუფლება ეს ქონება და ჩაოლებულად დაუბრუნდება მესაკუთრეს სამართლოს.
საიას იურისტი ლიკა ციკლაური განმარტავდა აღსრულების ეროვნული ბიუროს მიერ მოთხოვნილი პროცედურების არს, თუმცა მსგავსი გადაწყვეტილება მოულოდნელი აღმოჩნდა ქართო ჯგუფის უცხოელი აქციონერების ქართველი ადვოკატისთვის პაატა კიკნაველიძისთვის. მისი სიტყვებით, უფრო ელოდნენ, რომ ქონება სახელმწიფოს გადაეცემოდა. მომხდარს კი კომპანიის 16 აქციონერისთვის სასარგებლო გამოსავლად მიიჩნევს, რადგან ქონება კვლავ მათ საკუთრებაში რჩება, მხოლოდ მიღებული დივიდენდები ქართო ჯგუფს არ დარჩება.
თქონდა აქციების წაღებით წაიღებდნენ ყველაფერს, ხო? ახლა წაიღეს იმ უფლებების ნაწილი, რაც აქციონერს აქვს.
პაატა კიკნაველიძე ამბობს, რომ თუ რა გადაწყვეტილებას მიიღებენ, ამის შემდეგ აქციონერები ჯერჯერობით უცნობია. თუმცა მისი სიტყვებით, ძალაში რჩება საჩივარი, რომლის მიხედვითაც ქართო ჯგუფის 16 უცხოელი აქციონერი საქალაქო სასამართლოში კომპანიის კუთვნილ ქონებაზე ყადაღის აქტის ბათილად ცნობას მოითხოვს. პაატა კიკნაველიძის სიტყვებით, მოსალოდნელი იყო, რომ მთავრობა მსგავს დარღვევაზე ვერ წავიდოდა. შეგახსენებთ, რომ 2-3 დღის წინ ქართო ჯგუფის უცხოელი აქციონერების ადვოკატებმა საგანგებო პრესკონფერენციაზე განაცხადეს, რომ ქართო ჯგუფის აქციებთან ბიძინა ივანიშვილის კავშირი არ აქვს. თუმცა ხელისუფლების მტკიცებით ბიძინა ივანიშვილი ქართო ჯგუფის საკუთრებაში არსებული ქართო ბანკის ბენეფიციარი მესაკუთრეა. და ვინაიდან მან ჯარიმა არ გადაიხადა, სააქციო საზოგადოების აქციებს ყადაღა დაედო და 2 ივლისს იძულებით აუქციონზე გასაყიდად გავიდა. ბიძინა ივანიშვილის ადვოკატისთვის შალვა თადუმაძისთვის აღსრულების ბიუროს გადაწყვეტილება სრულიად გაუგებარია. ის ამბობს, რომ ქართო ჯგუფში იძულებითი მართველის დანიშვნით და კომპანიის მოგებიდან მიღებული თანხის ბიუჯეტში შესვლის გზით ბიძინა ივანიშვილის დავალიანების დაფარვა იურიდიულ შეფასებებს ცდება. მისი სიტყვებით, თავიდანვე სისხლის სამართლის დანაშაული იყო, როდესაც აღსრულების ბიურომ სხვისი ქონების აუქციონზე გატანით გადაწყვიტა სხვა მოვალის თანხის ამოღება.
მე ვფიქრობ, რომ რაღაც გაუგებრობაში არის სახელმწიფო აღნიშნულ ფაქტთან მიმართებაში.
რთულია ქვეყანაში, სადაც საარსებო მინიმუმი 150 ლარია მოძებნო პირი, რომელიც 75 მილიონს სადავო ქონებაში გადაიხდის, აქედან გამომდინარე რაღაც გამოსავალს ეძებენ და ამ გამოსავლის ძებნაში დამატები დანაშაულს ჩადის, როგორც ერთი უწყება, ისე მეორე უწყება.
ბიძინა ივანიშვილის ადვოკატის შალვა თადომაძის განცხადებით, რა გადაწყვეტილებაც არ უნდა მიიღოს აღსრულების ეროვნულმა ბიურომ და ადგილობრივმა სასამართლოებმა, ქართული ჯგუფის ქონება მაინც მის რეალურ მფლობელს დაუბრუნდება. მისი სიტყვებით ამის გარანტია საერთაშორისო სასამართლო, რომელსაც ქართული ჯგუფის აქციონერები საქართველოში სასამართლო ინსტანციების ამოწურვის შემდეგ აუცილებლად მიმართავენ. ის კი თუ ვინ იქნება ქართული ჯგუფის იძულებითი მართველი, სავარაუდოდ საქალაქო სასამართლოს გადაწყვეტილების შემდეგ გახდება ცნობილი. ნინო ხარაძე, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
ეთერშია შუაღამის თავისუფლება გაცემას კი ქართველი სპორტსმენების ერთი ჯგუფის მიერ გაკეთებული მიმართვის თაობაზე საუბრით განვაგრძობთ. ხელისუფლებამ ქვეყანაში სპორტისა და სპორტსმენთა პოლიტიზაცია მოახდინა და სპორტსმენები არა სპორტული მიღწევების, არამედ მისდამი მორჩილების მიხედვით დაყო. ნათქვამია საერთაშორისო ორგანიზაციების სახელზე გაგზავნილ მიმართვაში, რომელსაც 130-მდე მოქმედი და ვეტერანი სპორტსმენი აწერს ხელს. მიმართვა საზოგადოებრივი მოძრაობა ქართული ოსნების სპორტის თემატური ჯგუფის ინიციატივით შემუშავდა. უფრო ცოტათ კი ამ მიმართვის თაობაზე ნონა მჭედლიშვილი საუბრებს.
კიდევ ერთი მესიჯი, რომელიც სპორტული საზოგადოების წარმომადგენელთა მიმართვაში ასახული, ამბობს, რომ ოლიმპიური მოძრაობა და სპორტი არ შეიძლება განიხილებოდეს ერთი ან რამდენიმე პოლიტიკური ჯგუფის კუთვნილებად. შეიძლება ითქვას, რომ სწორედ ამ მესიჯია თავმოყრილი ქართული ოცნების სპორტის თემატური ჯგუფის მიერ საერთაშორისო თანამეგობრობისა და სპორტული ორგანიზაციების სახელზე მომზადებული მიმართვის არსიც. კერძოდ, დასრულდეს ხელისუფლების მხრიდან ზეწოლა და რეპრესიები სპორტსმენებზე პოლიტიკური ნიშნით და მეორე, შეწყდეს სპორტსმენთა სადამსჯელო რაზმების შექმნა.
ხელისუფლება სპორტსმენებს იყენებს პოლიტიკური ოპონენტებისა და ხელისუფლებით უკმაყოფილო მოქალაქეების დასაშინებლად, დასაჩაგრავად და დასაჯდელად. ქმნის ჯანღონით გამორჩეულ სპორტსმენთა სადამსჯელო რაზმებს, რომლებიც განსაკუთრებით დაუნდობლად უსწორდებიან სწორედ ხელისუფლების მიმართ კრიტიკულად განწყობილ ადამიანებს, მათ შორის სპორტსმენებსა და მათი ოჯახის წევრებს, მხოლოდ განსხვავებული მოსაზრების საჯაროდ დაფიქსირების გამო. ეს კი სამოქალაქო დაპირისპირების წინაპირობად შეიძლება იქცეს.
ეს არის ნაწყვეტი მიმართვიდან, რომელიც ჟურნალისტებს ქართული ოცნების სპორტის თემატური ჯგუფის ხელმძღვანელმა ლევან ყიფიანმა გააცნო. საქართველოს ნაკრების ყოფილ მწვრთნელს ძიუდოში შოთა ხაბარესკი ვთხოვეთ დაეზუსტებინა პოლიტიკური ზეწოლისა და სპორტსმენთა ეგრეთ წოდებულ სადამსჯელო ოპერაციებში გამოყენების რა კონკრეტულ ფაქტებს მიაწვდის საინიციატივო ჯგუფი მიმართვის ადრესატებს.
მინდა გითხრათ, ჩემი საქმე რასაც რაც იყო, დამიყადაღეს ბიზნესი მქონდა მე, პატარა ბიზნესი და დააყადაღეს, უცხოდ შემოვიდნენ და იმიტომ რომ განსხვავებული აზრი მქონდა, გააკეთეს ესეთივე და იგივე კალაძესთან დაკავშირებით, იგივე ზიადაუსთან დაკავშირებით და უამრავი ფაქტია, რომ ვისაც ქონება არ ქონდა, სამსახურიდან გაუგდეს ახლობელი და ვიღაცა ანაშინებენ და ასე შემდეგ.
შესაბამისად, ქვეყანაში ადამიანის უფლებების სისტემატურად დარღვევის გამო მიმართვის ავტორები და ხელმომწერები საერთაშორისო ორგანიზაციებს თხოვენ მოახდინონ სათანადო რეაგირება ხელისუფლების კანონსაწინააღმდეგო ქმედებებზე. სპორტსმენებზე ზეწოლისა და რეპრესიების შეწყვეტის, ამავდროულად კი სამოქალაქო დაპირისპირების თავიდან აცილების მიზნით. საზოგადოებრივი მოძრაობა ქართული ოცნების მიმართვა საქართველოს სპორტისა და ახალგაზრდობის საქმეთა მინისტრი ლადო ვარძელაშვილი ჩვენთან საუბარში შემდეგი სიტყვებით გამოეხმაურა.
რიგითი საქართველოს მოქალაქის პოზიციიდან ვსაუბრობ, არა როგორც მინისტრის ხაზინი და დაუსვა. ცოტა უხერხული ხო არ არის ადამიანთა ჯგუფის მხრიდან მსგავსი განცხადება და მოწოდება საერთაშორისო ორგანიზაციების მიმართ სპორტსმენების პოლიტიზირებაზე, როცა განცხადება კეთდება პოლიტიკური ორგანიზაციის ტრიბუნიდან, ქართულ ყოფილ სპორტსმენთა მხრიდან. რაოდენობრივად თუ დაუთვლით, ქართული ოცნების პოლიტიკურ ორგანიზაციაში რამდენი სპორტსმენი ირიცხება და ნაციონალური მოძრაობის პოლიტიკურ ორგანიზაციაში რამდენი სპორტსმენი ირიცხება.
ლადო ვარძელაშვილი აღნიშნავს, რომ პოლიტიკური სიმპათიების გამოხატვა საქართველოსში სპორტსმენებს არავინ უშლის, აქტიურ პოლიტიკაში მოღვაწეობა კი თავად სპორტსმენების კარიერაზე ახდენს უარყოფით გავლენას.
ნონა მჭედლიშვილი საუბრობდა სპორტსმენთა ერთი ნაწილის მიმართვაზე, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
არა მხოლოდ თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას, არამედ ისიც გისმენთ თქვენ და გულისყურით ეკიდება თქვენს გამოხმაურებებს. თქვენს მოსაზრებებსა და წინადადებებზე საუბარი გვაქვს ყოველკვირეულ პროგრამაში თავისუფლება გისმენთ, რომელიც კვირაობით გადის ეთერში. თავისუფლება გისმენთ.
გრძელდება შუაღამის თავისუფლების გადაცემა, ახლა გამოეხმაურებით უსაფრთხო მსოფლიოს დღეს, 11 ივლისს მსოფლიო მოსახლეობის დღე აღინიშნება, რომლის მთავარი გზავნილი წელს უსაფრთხო მშობიარობა და რეპროდუქციულ ჯანმრთელობაზე ხელმისაწვდომობაა. ამ მხრივ საქართველოში გადადგმული პოზიტიური ნაბიჯები ზოგჯერ საკმაოდ ტრაგიკულ სტატისტიკასაც აწყდება. ნინო თარხნიშვილს მოუსმინეთ.
ის მსროლელი ურატარამა
უკაცრავად გრძელდება შუაღამის თავისუფლება. ნინო თარხნიშვილის სიუჟეტს ოდნავ მოგვიანებით შემოგთავაზებთ. მანამდე კი თქვენს ყურადღებას მივაპყრობთ სრებრენიცაში დატრიალებული ტრაგედიის 17 წლის თავსაც საერთაშორისო საზოგადოების ყურადღების ცენტრში მოექცა. შეგახსენებთ, რომ 1995 წელს სრებრენიცაში ბოსნიელი სერბების ძალებმა 8000-მდე მუსულმანი ბიჭი და კაცი დახოცეს. სალომე ასათიანი განაგრძობს საუბარს.
17 წლის წინ სრებრენიცაში მომხდარ ტრაგედიას მიიჩნევენ ყველაზე სისხლიანი ხოცვა ჟლეტის შემთხვევად, რაც კი ევროპაში მეორე მსოფლიო ომის შემდგომ პერიოდში მომხდარა. 1995 წელს იქ ბოსნიელ სერბთა ძალებმა 8000-მდე მუსულმანი ბიჭი და კაცი დახოცეს. ოთხშაბათს სრებრენიცაში ათასობით ადამიანი შეიკრება ტრაგედიის 17 წლისთავის აღნიშვნის მიზნით. ამ დღეს დანიშნული მთავარი ღონესიება იყო ტრაგედიის 520 ახლახან იდენტიფიცირებული მსხვერპლის დაკრძალვის ცერემონია. მათი ნეშტები მასობრივი საფლავებიდან ამოიღეს და დნმ-ის მეშვეობით ამოიცნეს. ნეშტები იმ მემორიალურ სასაფლაოზე დაკრძალეს, სადაც უკვე განისვენებს სრებრენიცის 5000 მსხვერპლზე მეტი. მემორიალურ ცერემონიაზე ახალგაზრდების გუნდმა სრებრენიცის ტრაგედიის შესახებ საგანგებოდ დაწერილი კომპოზიცია შეასრულა. ამ ეტაპისთვის ხოცვა ჟლეტისას მოკლული 6800-მდე პირია ამოცნობილი. დანარჩენების ძიება გრძელდება. მიმდინარეობს მასობრივი საფლავების გათხრები. იდენტიფიცირებული ნეშტებიდან ყველა დაკრძალული არ არის. ზოგიერთი ოჯახი იცდის, როდის მოხდება მათი სხვა წევრების ამოცნობა, რომ ისინი ერთად დაასაფლაოს. არის ოჯახები, რომელთა წევრების იდენტიფიცირებაც მხოლოდ რამდენიმე ძვლის საფუძველზე მოხდა. ისინი იმედოვნებენ, რომ ნეშტის სხვა ნაწილების პოვნაც მოხერხდება და დაკრძალვას ამ მიზეზით არ ჩქარობენ. სრებრენიცაში გამართულ ცერემონიაში მონაწილეობის მისაღებად ჩავიდა რელიგიის თავისუფლების და ეკუმენური მოძრაობის ცნობილი აქტივისტი, ნიუ-იორკის პარკ ისტის სინაგოგის რაბინი არტურ შნაიერი, რომელიც ნაცისტების მხრიდან ოკუპაციის დროს ბუდაპეშტში ცხოვრობდა და გადაურჩა ჰოლოკოსტს, რომელმაც მისი ბებია და ბაბუა იმსხვერპლა. შნაიერი ცერემონიაზე სიტყვითაც გამოვიდა და საერთაშორისო თანამეგობრობის პასუხისმგებლობას გაუსვა ხაზი.
ჩვენც ხადია ვგმობთ ამ საზარელ დანაშაულს და მის ჩამდენებს, თუმცა უნდა ვაღიაროთ, რომ დანაშაული დანარჩენ მსოფლიოზეც ვრცელდება. ყველა ჩვენგანის ჩათვლით სრებრენიცას კაცობრიობის წინააღმდეგ ჩადენილ დანაშაულს უწოდებენ და სწორედ ჩვენ ადამიანებმა დაუშვით მისი ჩადენა. ეს იმიტომ მოხდა, რომ დანარჩენი მსოფლიო ჩუმად იყო. ბოსნიის ომის დროს ადამიანების ტანჯვა ძალიან დიდხანს გაგრძელდა. მსოფლიომ არ გამოიყენა ძალა, რათა დახმარებოდა დაუცვალ ადამიანებს, რომლებსაც თავის დაცვა არ შეეძლოთ. როცა უსამართლობის მოწმენი ხდებით, არ შეიძლება მას უსიტყვოდ და უმწეოდ ვუყუროთ. დუმილი მხოლოდ დამნაშავეებს წაადგება და დუმილის ფას ჩვენვე ვიხდით.
ტრაგედიის 17 წლისთავის აღნიშვნის ფონზე ორი პირი, რომლებიც ხოცვა ჟლეტის მოწყობაში არიან ეჭმიტანილი, გაეროს სამხედრო ტრიბუნალის წინაშია. საუბარია ბოსნიელ სერბთა ყოფილ სამხედრო ლიდერ რატკო მლადიჩზე და ყოფილ პოლიტიკურ ლიდერ რადოვან კარაჯიჩზე. ორივეს საყენებული აქვს გენოციდის ბრალდება ხოცვა ჟლეტის ამ შემთხვევის გამო, რომელიც ბოსნია ჰერცეგოვინაში 1992-95 წლების ომის ბოლო პერიოდში მოხდა.
სალომე ასათიანი საუბრობდა 17 წლის თავზე სრებრენიცაში ათასობით ადამიანის დაღუპვის შემდეგ, რომ აღინიშნება. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება. გაცემას კი განვაგრძობთ ერთი თარიღის შესახებ საუბრით. 11 ივლისს მსოფლიო მოსახლეობის დღე აღინიშნება, რომლის მთავარი გზავნილი წელს უსაფრთხო მშობიარობა და რეპროდუქციულ ჯანმრთელობაზე ხელმისაწვდომობა. ამ მხრივ საქართველოში მიღწეულ პროგრესს ზოგჯერ ჩრდილავს ტრაგიკული ფაქტები, რომელთა თაობაზეც უფრო ცუდად ნინო თარხნიშვილი ისაუბრებს.
უკანასკნელი ინფორმაცია ერთ-ერთ სამშობიერო სახლში 22 წლის ქალის გარდაცვალების შესახებ დაახლოებით ერთი კვირის წინ გავრცელდა. ამ ფაქტს წინ კიდევ ერთი მშობიარე ქალის სიკვდილი უძღოდა. 27 წლის ქალი საკეისრო კვეთისას გარდაიცვალა.
ესე და ესე საშულსნა მოგიყოთო. ჩვენ კიდე თუთხარი და უღონ გოგო გადარჩეთ კეთი რაც შეიძლება რაც კიდის გააკეთეთ.
მედიის საშუალებით უკანასკნელი ერთი წლის განმავლობაში არაერთხელ გავრცელდა ინფორმაცია როგორც დედაქალაქის ისე რეგიონების სამშობიერო სახლებში ახალგაზრდა ქალების გარდაცვალების ფაქტის შესახებ. უსაფრთხო მშობიარობა და რეპროდუქციული ჯანმრთელობის მომსახურებაზე უნივერსალური ხელმისაწვდომობა. ეს არის მსოფლიო მოსახლეობის დღის წლევანდელი გზავნილი, რომელიც გაეროს თაოსნობით ყოველ 11 ივლისს 1987 წლიდან აღინიშნება. თუკი სტატისტიკურ მონაცემებს ჩავხედავთ, როგორც გაეროს მსოფლიო მოსახლეობის დღის ოფიციალურ ვებსაიტზე ამითითებული, დედამიწაზე ყოველ დღე მშობიარობისას 800 ქალი კვდება. გაეროს მოსახლეობის ფონდის საქართველოს ოფისის პროგრამის ანალიტიკოსი ლელა ბაქრაძე რადიო თავისუფლებასთან საუბარში ამბობს, რომ მსოფლიო მოსახლეობის დღის მთავარი მიზანია კიდევ ერთხელ გაამახვილოს საზოგადოებებისა და მთავრობების ყურადღება იმ ფაქტზე, რომ ყველა ორსულობა უნდა იყოს სასურველი და ყველა მშობიარობა უსაფრთხო. მისი თქმით, რეპროდუქციული ჯანმრთელობის კუთხით საქართველომ გარკვეულ პროგრესს მიაღწია.
ამ პროგრესს ადასტურებს რეპროდუქციული ჯანმრთელობის მესამე ეროვნული კვლევა 99 წლიდან პირველად შობადობის მაჩვენებელმა პირველად გადააჭარბა ხელოვნური აბორტების ჯამობრივ კოეფიციენტ საქართველოში.
თუმცა ლელა ბაქრაძის თქმით, იმისათვის რომ პროგრესი შენარჩუნდეს, აუცილებელია განსაკუთრებული ყურადღება დაეთმოს მოსახლეობის ცოდნის ამაღლებას რეპროდუქციული ჯანმრთელობის შესახებ. მისივე თქმით, აუცილებელია ქვეყანაში არსებობდეს თანაბარი ხელმისაწვდომობა რეპროდუქციული ჯანმრთელობის მომსახურებაზე და ბოლოს ეს მომსახურება უმაღლეს ხარისხს უნდა აკმაყოფილებდეს.
ექიმებს, ექთნებს და ბებიაქალებს კონდექტ ცოდნა და უნარჩვევები იმისათვის, რომ სტანდარტული და ხარისხიანი მომსახურება გასცია.
ამ ეტაპზე დამუშავების პროცესია 2011-2012 წლის მონაცემების საქართველოში დედათა სიკვდილიანობის შესახებ. თუმცა საქსტატის მოსახლეობის აღწერისა და დემოგრაფიული სამართლოს უფროსის პაატა შავიშურის ინფორმაციით 2010 წელს საქართველოში დაფიქსირდა დედათა გარდაცვალების 13 შემთხვევა, რაც გაცილებით ჩამოუვარდება 2009 წლის მონაცემებს, როდესაც ორსულობისა და მშობიარობიდან 42 დღის განმავლობაში 32 კალი გარდაიცვალა. რაც შეეხება შობადობას საქართველოში, პაატა შავიშურის თქმით, უკანასკნელი 4 წლის განმავლობაში მნიშვნელოვნად იმატა შობადობის მაჩვენებელმა. 2011 წელს საქართველოში დაახლოებით 59,000 ბავშვი დაიბადა. მოსახლეობის ბუნებრივი ზრდის მაჩვენებელმა კი 8,000 შეადგინა. 2012 წლის 1 იანვრის მონაცემებით საქართველოს მოსახლეობის ზუსტი რაოდენობა 4,497,600 ადამიანს შეადგენს, რაც 0.6% მეტია 2011 წლის 1 იანვრის მაჩვენებელზე. პაატა შავიშვილი მოსახლეობის მატების მიზეზებს ხსნის.
20,000 ადამიანი დადებითი მიგრაციული საზოგადოება, ესე იგი უფრო მეტი შემოვიდა ქვეყანაში, საცხოვრებლად ვიდრე გავიდა და ამას ემატება ასევე ის 8,000 ბუნებრივი მატება გარდაცვალებასა და დაბადებაში. საერთო ჯამში 28,000 ადამიანით მეტია წინა წელთან შედარებით.
შობადობის მაჩვენებლის ზრდას მოსახლეობის კვლევის ეროვნული ცენტრის დირექტორი ირინა ბადურაშვილი მიიჩნევს, რომ ეს ტენდენცია დიდხანს არ გასტანს და რამდენიმე წელში შობადობის ზრდა შეჩერდება.
საქართველოში იმრავლა იმ ქალთა პირმა, რომელმაც გააჩინა მეორე შვილი, თუ ადრე ვიდრე აპირებდნენ გაჩენა ეკონომიკური სტაბილიზაციის და პოლიტიკური სტაბილიზაციის ფონზეც, და ეს როგორც კი ამოწურავს თავის ლიმიტს ეს პროცესი. შობადობა ისევ იმ ტენდენციას მიყვება, ანუ სტაბილიზაციის და შემცირების.
როგორც ირინა ბადურაშვილი ამბობს, აუცილებელია ქვეყანაში დემოგრაფიული პოლიტიკის განხორციელება, რომელიც მრავალშვილიან ოჯახებს ეკონომიური მდგომარეობის თვალსაზრისით ნაკლებ შვილიან ოჯახებთან გაათანაბრებს და გარდა ამისა, დედებს მიეცეთ საშუალება, რომ შვილების გაჩენა მათ კარიერულ ზრდაში ხელი არ შეუშალოს.
ნინო თარხნიშვილი საუბრობდა, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გაცემას კვლავ განაგრძობთ საერთაშორისო პოლიტიკაზე საუბრით. კოსოვოში კოსოვოს სპორტსმენებმა მაისში საერთაშორისო ოლიმპიურმა კომიტეტმა მათ უარი უთხრა ლონდონის დროანდელ ოლიმპიურ თამაშებზე მონაწილეობაზე. მსოფლიოში ნაწილობრივ აღიარებული სერბიის ყოფილი ოლქის ოლიმპიური გუნდი იმედგაცრუებულია ამჟამად, მაგრამ მოელის, რომ 2016 წელს ვითარება შეიცვლება და ისინი შეძლებენ იასპარეზონ ბრაზილიაში. ოქროპირ რუხაძეს მოუსმინეთ.
ის მსროლელი ურატარამა 25 წლისაა, ოლიმპიურ მედალზე ოცნებობს ის მას მერე, რაც თოფი პირველად დაიჭირა ხელში. ეს იყო 2004 წელს. მიუხედავად იმისა, რომ პრიშტინიდან 60 კილომეტრში ცხოვრობს და ერთობ შეზღუდული სავარჯიშო პირობები აქვს თავის სოფელში, მისმა მტკიცე ხელმა და მახვილმა თვალმა საშუალება მისცა ტყვიის სროლაში დაოსტატებულიყო.
თოფის სროლა შენგან მოითხოვს სიმშვიდეს. თვალის დახამხამებაში ჩაფლავდები თუ მოუსვენ რა თქმა.
იცის წყვის როლის საიდუმლო ურატა, მაგრამ ამან ვერ უშველა. პოლიტიკამ გადაწყვიტა და მისი როგორც სპორტსმენის ბედი. Kosovo's იმედი ჰქონდა, რომ ოლიმპიურ თამაშებზე გაუშვებდნენ მის გუნდს, საერთაშორისო ოლიმპიურმა კომიტეტმა უარი უთხრა ამ პატარა რეგიონს, რომელიც დამოუკიდებლად აღიარა 90-მა ქვეყანამ. სერბიის ამ ყოფილმა ოლქმა ცალმხრივი დამოუკიდებლობა 2008 წელს გამოაცხადა. ის არ უღიარებია გაეროს. Სწორედ ეს არის ოლიმპიური კომიტეტის არგუმენტი, თუმცა კოსოვოს კულტურის, სპორტის და ახალგაზრდების საქმეთა მინისტრის თანაშემწე მალესურ ჯონ ბალაი ამბობს, რომ მისი მთავრობის აზრით ოლიმპიური კომიტეტი თვითნებურად მოქმედებდა.
ოლიმპიური ქარტიის თანახმად ქვეყანა უნდა აღიაროს საერთაშორისო საზოგადოებრიობამ. ამის გაგება სხვადასხვაგვარად შეიძლება. არაერთხელ ვითხოვეთ განმარტება, რას ნიშნავდა ეს პასაჟი. საერთაშორისო ოლიმპიური კომიტეტის აღმასრულებელ კომიტეტს ასე ესმის, რომ ქვეყანა გაერომ უნდა აღიაროს.
კოსოვომ დააკმაყოფილა ოლიმპიური კომიტეტის სხვა პირობაც, გაერთიანებულიყო ხუთი სახეობის საერთაშორისო ფედერაციაში, ესენია პინგ-პონგი, ძალოსნობა, მშვილდოსნობა, ძიუდო და საელქმო სპორტი. ლონდონის საგზურებზე უარი რამასათვის დიდი დარტყმა იყო.
თავს ვადარებ ჩემნაირი შედეგების მქონე სხვა სპორტსმენებს. ფიქრიც კი არ უწევთ იმაზე, წავლენ თუ არა ოლიმპიადაზე. მათი ფიქრი მხოლოდ უკეთესი შედეგის და ქვეყნის უკეთესად წარდგენისკენაა მიმართული. ჩვენ კი კოსოვოში ორი პრობლემა გვაქვს: იზოლაცია და როგორ ვიყოთ წარმატებულები. ესაა იმაც, რომ გვიცრუებს.
რამას მწვრთნელის ალი პინალის, რომელიც იუგოსლავიის 4-გზის ჩემპიონია ტყვიცროლაში, ეს მის თავისი აღსაზრდელის ტკივილი. ის თვითონ ვერასოდეს მოხვდა ოლიმპიურ გუნდში, რადგან კომუნისტურ პარტიაში არ შევიდა. ლონდონის ოლიმპიურ თამაშებში მონაწილეობას მიიღებს მხოლოდ ერთი კოსოველი სპორტსმენი წელს, ძიუდოისტი მალინდა კელმენდი, რომელიც ალბანეთის სახელით გამოვა. კელმენდის დამოუკიდებლად სურდა ასპარეზობა, მაგრამ ოლიმპიურმა კომიტეტმა მოითხოვა მისგან ალბანეთის სახელით მიიღო შეჯიბრებაში მონაწილეობა, რადგან ადრე ამ ქვეყნის მოქალაქე იყო და ამ ქვეყნის სახელით გამოდიოდა. მისგან განსხვავებულია, როგორც გითხარით, რამას და ასევე მისი ბიძაშვილის პნევმატური პისტოლეტის მსროლელის ლუმტურიე რამას ბედი. და ეს იმიტომ, რომ მათ მხოლოდ ალბანეთსა და მაკედონიაში შეუძლიათ ასპარეზობა. მიზეზი ამ შეზღუდვისა სროლის საერთაშორისო ფედერაციის უარისა კოსოვოსადმი თავის რიგებში მიიღოს ახლად აღმოცენებული ქვეყანა. მინისტრის მრჩეველი ჯონ ბალაი ამბობს, რომ კოსოვოს მთავრობა მძლავრ ლობირებას უწევდა გუნდს, მაგრამ ყოველ ფეხის ნაბიჯზე წინააღმდეგობას აცხდებოდა.
ჩვენ გსურს ჩვენი ათლეტების წარმოჩენა, მაგრამ ზღუდეები ხშირად პოლიტიკურადაა მოტივირებული. თავს ვიკავებ ქვეყნების დასახელებისგან, მაგრამ პირველი მაინც უნდა ითქვას სერბია.
საერთაშორისო ოლიმპიური კომიტეტის უარამდე რამდენიმე დღით ადრე ფეხბურთის საერთაშორისო ფედერაციამ გადაწყვიტა ნებადართოს წევრ 208 ქვეყანას გამართონ ამხანაგური თამაშები კოსოვოს გუნდთან. სერბიამ, რომელიც არ აღიარებს და მომავალშიც არაპირებს აღიაროს თავისი ყოფილი ოლქის დამოუკიდებლობა, პროტესტი განაცხადა. ფიფას პრეზიდენტ ბლატერთან შეხვედრა ითხოვა. კოსოვოს უკანასკნელი მკვიდრი, ვინც ოლიმპიადაში მონაწილეობა მიიღო, მოკრივე ზემძიმეწონოსანი აზიზ სალიჰუა, რომელმაც 1984 წელს ამერიკის შეერთებულ შტატებში ლოს-ანჯელესში იასპარეზა. ის ოლიმპიურ კომიტეტსაც აკრიტიკებს და კოსოვოს მთავრობის მოქმედებითაც უკმაყოფილოა.
ლევანდელ ოლიმპიადაში არ მონაწილეობა ამ ახალგაზრდებისთვის ძალიან ცუდია. ყველამ ვიცით, თუ რამდენი ნიჭიერი სპორტსმენი ყავს. მთავრობას უნდა სწვენოდეს, რომ საკმარისად არის ბრძოლა.
მთავრობის წარმომადგენელი ჯონ ბალაი ამბობს, რომ მთავრობა ცდას არ დააკლებს და იბრძოლებს აღიარებისთვის. მაგრამ სპორტსმენებს, რამას მათ შორის, ის გადარჩენიათ რიო-დე-ჟანეიროს 2016 წლის თამაშებს დაელოდონ.
ოქროპი რუხაძე გვიამბობდა იმაზე, რომ ოლიმპიურმა კომიტეტმა კოსოვოს სპორტსმენებს უარი უთხრა ლონდონის ოლიმპიურ თამაშებში მონაწილეობაზე. შოღამის თავისუფლება დასასრულს მიუახლოვდა და გადაცემის ბოლოს მოისმენთ მუსიკალური პროგრამა „მუსიკა, მუსიკა“, რომელსაც მისი ავტორი ვახო ხვიჩია წარმოგიდგენთ.
ლანდშტრასეზე დაიბადა, რომ თარგმნოთ სოფლის შარაგზაზე. სოფელი ეძახედა ვენის უძველესი უბანი კი გახლდათ. პატარაობიდანვე თავს ბოშაბებია დაფოფინებდა. სლივოვიცას დიდი მოტრფიალე ქალი ბრძანდებოდა და რომანსებს ასრულებდა, ხოლო შვილიშვილი აკორდეონს გრეხდა. თუმცა დუეტს ომის გამო მოუხდა დაშლა. ყმაწვილს ჰიტლერ-იუგენდში უკლეს თავი. ინსტრუმენტის ნაცვლად ხელში ნაღმ-ტორცნი შეაჩეჩეს, მაგრათ ისვრიო. საბედნიეროდ დაბრალებული ნიჭის გამოვლენა არ დასწავლა, რადგან წითლები მალევე გამოჩნდნენ. ბუნებრივია ხელდამშვენებულნი, ქალაქს ხუნად სიკვდილი და შიმშილი მოართვეს. შებინდებულზე რუსებს ხენებს პარავდა, კლავდა და თავი რომ გაიტანათ ხორცი ოჯახში მიქონდა. რამდენიმე თანატოლს საკუთარი ხელით მიაყარა მიწა, ბავშვების იმ მეგობრებს, რომლებმაც ჯოზეფ ავინიულს პეპე შეარქვეს. ომის შემდეგ პეპემ ვენის კონსერვატორიის კომპოზიციის ფაკულტეტზე ისწავლა. 1958 წელს ბერკლის კოლეჯის სტიპენდია მოიპოვა და ამერიკაში გადასახლდა. მოგახსენება თან პატივცემულ დაწესებულებაში მოხვედრას ბევრი შენატრის. თუმცა ავსტრიელმა სწავლა სულ რაღაც ერთ თვეში მიაგდო. არა, მცონარება და სიზარმაცე არ მისცალებია. უბრალოდ წიგნიერებას პრაქტიკა არჩია. ჯერ კენონბოლ ედერლის კვინტეტში შეიძინა გამოცდილება, ხოლო მოგვიანებით მაილს დევისთან. იმის დასტურად თუ როგორი მარჯვე პიანისტი თუ კომპოზიტორი ჩამოყალიბდა, ორი თემის გახსენებაც საკმარისია. In a Silent Way და რა თქმა უნდა.
Mercy. Mercy. Mercy.
ხა 70 წლიდან პეპი ამინდის ჭრეთა პროგნოზირებას მოხვა. სინოპტიკოსი პარტნიორიც ეგულებოდა, უეინ შორტერი, რომელიც მაილსის კვინტეტიდან ახალი წამოსული ბრძანდებოდა. დარია თუ ავდარიას უეზერ რეპორტი დაარქვეს და 16 წლის მანძილზე ერთმა ელექტროკლავიშით მეორემ კი საქსოფონით იმგვარი კლიმატი შექმნა, არათუ წვიმა, ხრუბლის ქულაც არავის უნახავს ჯაზურცაზე. ფული და დიდება არ გვაინტერესებდა. ბიბოპიც გვარიანად მოგბეზრებოდა, ამიტომაც რასაც გული გვარნახობდა, იმას უკარავდითო. არაერთხელ უთქვამს ინტერვიუებში. მათი გულისნადები ბერმა მალევე შეიყვარა. უეზერ რეპორტისეულ რითმს, ჰარმონიას, მელოდიურობასა და პეპესეულ ელექტრონულ მეტყველებას მსოფლიოს ნებისმიერ კუთხეში ცნობდნენ და მისი თარგმანის გარეშე ესმოდათ. მართალია, პეპე და უეინი ლიდერები ბრძანდებოდნენ, მაგრამ ბენდი სხვა, არანაკლებ საოცარი მუსიკოსების თავშეყრის ადგილის გახლდათ. სხვადასხვა დროს რითმ სექციებზე დრამერ პერკუსიონისტები დონ ალიასი, ომარ ჰაკიმი, პიტერ ერსკინი, მანოლო ბადრენა, აერტო მორეირა, ალექს აკუნაზრუნავდა. ბასური ხაზი კი მიროსლავ ვიტუშს, ალფონსო ჯონსონს, ვიქტორ ბეილისა და რა თქმა უნდა გენიალური ჯაკო პასტორიოს მიჰყავდა. ამჯერად ბერდლენს გავიხსენებ. პეპეს შედევრს, რომელიც 1977 წელს კოლამბია რეკორდსის სტუდიაში ერთი ამოსუნთქვით ჩაიწერა და დღემდე ბენდის სავიზიტო ბარათ წარმოადგენს. ხას 86 წელს 15 ალბომის თავზე უეზერ რეპორტის ხანა დასრულდა და პეპეც ახალი წიგნის წერა შეუდგა. უბრალოდ კლებული, სადაც სხვადასხვა ხალხთა მითებს, ზღაპრებს თუ ლეგენდებს მოუყარა თავი. მარტივად რომ ვთქვათ, მსოფლიოს მასშტაბით იმ ახალგაზრდა არტისტების ზევნას მოჰყვა, რომლებიც თავიანთი ქვეყნების ეთნომუსიკალურ ტრადიციებს ჯაზ-როკში მოუყრიდნენ თავს. უთქვამს კიდეც, როცა მუსიკოსებს ვარჩევ, წინასწარ ვეცი, რომ ეს ბენდი მსოფლიოში საუკეთესო იქნება. ასე შეიქმნა აფრიკული, ლათინოამერიკული და აღმოსავლური ფოლკლორით ნასაზრდოები ჯაზოსნური სამყაროს სახელად სინდიკატი. სოფლიოში საუკეთესო. ის ყირმის ფირუზურ მუხტისფრად ჭრელი ჩაჩი ხომ გახსოვთ პეპეს თავს რომ ებურა. ხოდა მუსიკაც ასეთი გამოსდიოდა, მრავალფეროვან რიტმულ თუ მელოდიურ კონტრასტებზე აგებული, რომელმაც ჯაზურ ლექსიკაში ეთნო ფიუჟენის სახელით დაემკვიდრა თავი. Oh, Синдикатის ლაივებს უხვად ნახავ YouTube-ზე. Მაგრამ არის ერთი, ლუგანოს 2007 წლის 7 ივლისის კონცერტი, რომელსაც ყველა დანარჩენისგან გამოვარჩევდი. გემო იმაშია, რომ პეპე იმ დღეს იუბილარი გახლდათ. ამავე დროს მისი უკანასკნელი კონცერტიც გამოდგა. ტანხმელი და უფეროა. უკურნებელი სენით შელახული და მოახლოებულ ახსასრულ შეგუებული. ჩანაწერის ნახვისას თვალებში უნდა ჩახედო. იოტის ოდენა სინამდვილს ვერ იპოვნი. ჯინგებს ჯიაგოკონა გაუმართავთ და ბაგერზე თბილი ღიმილი დასთამაშებს. ხოლო მუსიკას რაც შეეხება ჩოულად მხიარული, აღვირახსნილად შმაგი და ვნებების აღძრელია. თუმცა მას ხეირიანად ვერ აღწევს და ალბათ არც უნდა ვეცადო. წერტილსაც ვერ დავუსვა, რადგან პეპე არ სრულდება.
მუსიკალური პროგრამით დასრულდა რადიო თავისუფლების შუაღამის გადაცემა. პრაღის სტუდიიდან გაცემას კობალი კლიკაძე უცხებოდი. მე საუკეთესო სრულებით გემშვიდობებით. მშვიდობიან ღამეს გისურვებთ. რადიო თავისუფლების მომდევნო გადაცემა კი თბილისის დროით 9 საათზე გავა დილის თავისუფლების სტუდიიდან. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.